Qalambirdan gapiramiz. Xabaringiz bor, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionatiga chiqa olmagani jamoatchilikning muhokama markazida bo'lib turibdi. Bugun 19-iyun kuni milliy terma jamoaning jahon chempionatiga chiqa olmagani bo'yicha O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining navbatdan tashqari sessiyasi o'tkazildi. Unda Davlat xavfsizlik xizmati raisi, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi prezidenti Abdusalom Azizov ham ishtirok etdi. O'zbekistonning mundialdan qolib ketishiga to'xtalgan Azizov, hozir bu uchun aybdorlarni qidirish emas, balki bo'lg'usi musobaqalarga tayyorlanish kerakligini urg'uladi. Birinchi navbatda bugun aybdorni qidirish emas, sabablarni topib, ularni bartaraf qilish va keyingi 4 yillikka qadam qo'yishimiz kerak. 2023 yilda Osiyo Kubogi, undan keyin Jahon chempionati saralash o'yinlari bor. Bugundan shularga e'tibor qaratishimiz kerak, deydi Azizov. U nutq davomida klublar akademiyalari o'rtasida musobaqa o'tkazishi, assotsiatsiya inspeksiyasi har oy akademiyalar faoliyatini nazorat qilib borish kerakligini ta'kidladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalambir.uz saytida.